exhibit in meum qui dicitur dallatio locum, ebraice autem voluto, ubi crucifix erunt eum, et cum meo alio suos hinc et hinc medium autem autem et titulum Pilatus, id posuit super crucem. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus rex Iudeorum. Hunc ergo titulum multi Iudeorum legerunt, quia prope civitatem erat locus, ubi crucifixus est Iesus. Et erat scriptum ebraice, grece et latine. Dicebant ergo Pilatus,